how Central Asian authoritarianism has evolved in the last 25 years. Obviously, regardless of the fact that two countries are still led by the same leaders.
Markaziy Osiyoning 5 respublikasi bo'ylab o'tkazilgan ommaviy so'rov natijalaridan ma'lumki, davlat rahbarlarining reytingi 80% dan tushmaydi. Qirg'izistonda odatda sal pastroq va haqiqatga yaqinroq. Mintaqaning ikki yirik davlati O'zbekiston va Qozog'istonda xalq prezidentga butkul ishonishini aytadi va uzoq yillik hukmdorlarni barqarorlik kafolati sifatida ko'radi. Mahalliy tadqiqotlar olib borgan mutaxassislar shunday deydi. Boshqa ekspertlar esa dunyoviy tajribaga ishora qiladi. Jamiyatlar qanchalik oshkora va erkin bo'lsa, davlat rahbarlariga nisbatan munosabat ham shunga yarasha. Ya'ni reytinglar pastroq. Masalan, Yevropa davlatlari yoki AQShda bosh vazir yoki prezidentning reytingi 50% dan oshsa bu katta bayram. Barak Obama, masalan, AQShda prezidentlikning oxirgi yilida qariyb 51% ijobiy baho olganini tantana qilmoqda. Shu paytgacha reytingi 40% atrofida edi.
We concluded that instability to some extent is the new normal. Unstable is the new normal. Things can change pretty quickly, obviously not always for the better. And the entrenchment of this authoritarian system.
George Washington universitetida yig'ilgan mutaxassislar davrasidamiz. Men Navbahor Imomova. Ayni damda olib borayotgan izlanishlari haqida so'zlar ekan, Britaniyalik olimi Sally Cummings, Yevropalik yana bir tadqiqotchi Lukanchevski hamda Amerikalik mutaxassis Ed Schatz e'tiborni Markaziy Osiyo jamiyatlarida o'tgan chorak asr mobaynida yuz bergan o'zgarishlarga qaratmoqda. Davlatchilik tamoyillar qanday ishlab chiqildi va xalqqa qanday tushuntirildi? Yosh mustaqil respublikalar o'zini ommaga va xalqaro maydonda qanday tanishtirdi, tashviq qildi? Davlat va fuqaro orasidagi munosabat qanday va qanchalik shakllandi? Odamlar mustaqillikni nimada ko'rdi? Fuqaro siyosatga qanchalik jalb etildi yoki uning o'zi siyosatda o'z rolini qanchalik anglab yetdi? Davlatga nisbatan ishonchni nima belgilaydi? Davlatning fuqaroga nisbatan ishonchini-chi? Orada qanday murosaga guvohmiz?
How stability can also be looked at in terms of how space itself is marshaled to stabilize time. And in particular, I was interested in looking at aspects of how two different countries have tried to do that for a very specific public space, a public square.
George Washington universitetida davra suhbati olib borayotgan olimlarning aytishicha, fuqaro ishonchini mavjud sharoit belgilaydi. O'zbekistondek mintaqada eng ko'p aholiga ega mamlakatda omma fikrini o'rganish uchun mahalliy organlar bilan ishlashga majbursiz. Kommunizmdan avtoritar tuzumga o'tgan jamiyatda rahbarlarni ochiq tanqid qilish xavfli. O'zbekistondagi barqarorlik ortida kim turibdi deb so'rasangiz, ko'pchilik prezident Islom Karimov deydi. Sizningcha u to'g'ri siyosat olib borayaptimi deb so'rasangiz, respondentning yo'q deyish ehtimoli juda past. Aniqsa agar uning javobi qog'ozga tushirilayotgan bo'lsa va siz uning kimligini bilsangiz. Hukumat fuqarolarning tuzumga ishonchi baland deb tursa, uni kim inkor eta oladi? Mustaqil matbuot deyarli mavjud emas va xorijdagi tashkilotlarning tanqidiy tahlili mamlakatda yoritilmaydi. Jamoatchilik fikrini aniqlash va uni manipulyatsiya qilish yo'llari haqida har bir olim o'z yondashuviga ega. Shuningdek, tuzumlar ham. O'zbekiston yoki Qozog'iston hukumatidan so'rasangiz, aholi bizni quvvatlab kelmoqda va bizga nisbatan ishonch baland degan javob olasiz. Saylov natijalariga qarang deyishadi. Islom Karimov va Nursulton Nazarboyev hokimiyatdan ketmasligini xohlaydiganlar ko'pchilik deya bahslashib, buni isbotlovchi dalillar sifatida har yili o'tkaziladigan so'rov natijalarini ko'rsatishadi.
The endurance of a regime is not the same thing as its durability. Just because something continues doesn't mean it was particularly durable. Just because something is unstable doesn't mean it will topple. And I think that that's a conceptually important.
Toronto universiteti professori Ed Schatzga ko'ra, har masalada nisbiylik mavjud. Inson biror narsani baholar ekan vaziyatni qiyoslaydi deydi mintaqashunos. Hech kim hech narsa va hech kimga sodiq emas. Ya'ni, bugungi barqarorlik ertangi kun ham barqaror bo'ladi degani emas. Bugungi chidam ertaga yo'qolishi mumkin. Bugun sizga ta'zim qilayotgan fuqaro ertaga tupurishi mumkin. Bugun sizni ardoqlashini aytayotgan hukumat ertaga sizni azoblashi mumkin. Erkinlik, adolat va oshkoralik cheklangan jamiyatlarda mana shunday o'zgaruvchanlik ehtimoli ham baland. Karimov va Nazarboyevdek uzoq yillik hukmdorlardan keyin vaziyat og'irlashadi degan xavotirlar ko'p quloqqa chalinadi. George Washington universitetida fikr almashayotgan ekspertlar nazarida bunday vahimaga hojat yo'q. Vaziyat qanchalik chuqur va yaqindan o'rganilsa, bu dunyo ahli uchun albatta foydali deydi ular. Ilm ahlining vazifasi bilim berish, odamlarni voqif etish. Asossiz tahlildan cheklanish kerak deydi Lukanchevskiy. Shu bilan birga, hukumatlarning har bir bayonotini savolga tutishga haqlimiz. Ular ham asossiz qaydlar, xulosa va hisobotlar berishdan chekinib, fuqaro ishonchi aslida qanchalik ekani va uni saqlash uchun nima qilmoq zarurligini o'ylash kerak. Har bir davlat o'ziga xos siyosiy mentalitet, boshqaruv uslubi va tajribasiga ega. Turkmanistonda rahbarlar qanday yangilanganiga qarab, qo'shni O'zbekistonda ham shunday bo'ladi deya olamizmi? Albatta yo'q. Qozog'iston va O'zbekistonning chorak asrlik rahbarlari boshqaruvni qanday ushlab turibdi? Orada o'xshashlik va farqlar bor. Ulardan biri deydi olimlar, prezidentlar va elita, boy tabaqa o'rtasidagi munosabat. Qozog'istonda masalan oligarxlar bor, O'zbekistonda yo'q. Qozog'istonda siyosiy arboblar ommaga ko'p ko'rinadi, fikr mulohazalarini yashirmaydi. O'zbekistonda esa asosiy siyosiy arbob bu prezident. Boshqalar ko'rinsa ham odatda prezidentni maqtaydi yoki uning nutqlariga asoslangan ma'ruza qiladi. Har ikki tuzumda ehtiyotkorlik, qo'rqinch kuzatiladi. Tuzumga nisbatan ishonch davlat va fuqaro orasida sog'lom munosabat talab qiladi. Rahbarlar va odamlar muloqot qilishi kerak. Ommaviy axborot vositalari ko'prik vazifasini o'taydi. Mana shu zanjir vujudga kelishi esa erkinlikka bog'liq. Erkinlik yo'lida to'siqlar qancha ko'p bo'lsa, ishonch ham shunga yarasha bo'ladi. AQSh poytaxtidagi George Washington universitetidan men Navbahor Imamova. Amerika ovozi radiosi uchun.